të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është pranuar në Asociacionin Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës thonë se integrimi pjesëtarëve të së ashtu quajtures mbrojtje civile po zhvillohet normalisht. Presidentit të Barack Obama po i shtohen gjasët për suksese kundër përpjekjes së republikanëve për bllokim të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është pranuar si antare e Asociacionit Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Në mbledhjen e sotme të kongresit të këtij asociacioni në Pekin të Kinës, ishin të pranishme 211 antare, ndërsa për Kosovën votuan 187, kundër ishin 13 vende, raporton agjencia AFP nga Pekini. Pos Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare të sportit të atletikës, u pranua edhe Sudani Jugor, për të cilin votuan në 192 vende, ndërsa 12 ishin kundër. Tre demokratë të tjerë në Senatin e Shteteve të Bashkuara kanë shpallur se do të mbështesin marrëveshjen atomike të fuqive botërore me Iranin, duke rritur në 23 numrin e atyre që e mbështesin marrëveshjen dhe i shtojnë gjasët që presidenti Barack Obama do të ketë të drejtë të bëjë veto përpjekjes së republikanëve për ta bllokuar marrëveshjen. Për ta pasur këtë të drejtë, zotit Obama i duhen së paku 34 vota në Senatin Amerikan që dominohet nga republikanët. Nga ana tjetër, në dhomën përfaqësuese që po ashtu dominohet nga republikanët, tashmë 48 demokrat janë shprehur në favor të marrëveshjes, ndërsa Obamës i duhen në gjithsejt 146 vota për të pasur të drejtë të vetos. Lideri shumicës në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell, pardje ka pranuar se Obama ka gjasë të mëdha për sukses në sigurimin e mbështetjes së mjaftueshme për të siguruar të drejtën e vetos kundër përpjekjeve për bllokimin e marrëveshjes. Një ushtar amerikan i dënuar para dy vitesh për vrasjen e 16 vetëve, përfshirë 6 fëmijë në Afganistan, ka treguar shenja të sjelljes së dhunshme, por asnjëherë nuk ka pasur paralajmërime se ai ishte i aftë për të kryer krim të till, thuhet në një hetim ushtarak të publikuar mbrëm vonë. Ushtari Robert Bales, që është i dënuar me burgim të përjetshëm në Shtetet e Bashkuara, e kishte sulmuar një shofer të kamionit në Afganistan një muaj para vrasjeve të 13 gushtit 2013, kishte përdorë steroide dhe alkohol duke i shkelur rregullat ushtarake dhe ishte përshkruar si i dehur i zemruar. Por sjellja problematike nuk ishte ngritur në nivelin e alarmeve, se ai mund të kryej mizori të shkallës së gjerë, thuhet në raportin e Komandës Qendrore të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Prej muajit mars nga konflikti në Jemen janë vrarë afro 400 fëmijë, ndërsa pothuajse numri i njëjtë i fëmijëve janë rekrutuar nga grupet armatosura, ka thënë mbrëm agjencia UNICEF. Ky është raporti i parë i kësaj agjencie të Kombeve të Bashkuara për fëmijë dhe vërejtja e parë për situatën në Jemen, ku koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite po lufton kundër kryengritësve shiit Huthi prej fundit të muajit mars të këtij viti. Më tutje në raport të theksohet se para një jave, 398 fëmijë janë vrarë, ndërsa më tepër se 600 të tjerë janë plagosur. Po ashtu, 377 fëmijë janë rekrutuar për të luftuar dhe 1.3 milion janë larguar nga shtëpitë e tyre. Fëmijët po e bartin barrën e konfliktit brutal të armatosur, thot raporti UNESCO-s, dhe shton se ata janë vrarë nga bombat ose plumbat, e ata që i mbijetuan sulmet, ballafaqohen me kërcënim në rritje nga sëmundjet dhe ushqimi i dobët. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e asociacionit të komunave me popullatë të shumicës serbe në Kosovë. Nga cili aspekt të vështrohet sot kjo çështje, Zenel?
E përditshmja e zëri, Fatmir, ka vënë duke se një javë para takimit të kryeministrave Mustafa Vučić në Bruxelles, ku pritet të rrihet marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe, partitë opozitare ka nisur përgatitjet për ta kundërshtuar këtë asociacion duke bërë ftesë, siç thuhet, për mobilizim gjithë qytetarë. Gazeta citon drejtues Servisjes Vetëvendosje, subjekt ky që në vazhdimsi ka kundërshtuar këtë formë bisedimesh me Serbinë, të kanë thënë se për ta kundërshtuar Asociacionin e Komunave Serbe nuk përjashtohen protestat e as, si që thonë ata, mënyra tjera të shprejhjes e pakënaqësisë. Gazeta Zëri ka vënë pas se këti Asociacionin e Vetëvendosje nuk i është pozicionuar e vetme, por asa janë bashkuar edhe dy subjekte tjera politike, AAK dhe Nisma për Kosovën. Gjykuar sipas deklarimeve të zyrtarëve të vetëvendosjes, gazeta thekson se ky subjekt politik do t'i përdorë të gjitha potencialet materiale njerëzore që themelimi i këtij asociacioni të mos lejohet. Edhe zyrtarët të AAK-s dhe Nismës për Kosovën i kanë konfirmuar të përditshme Zërit se janë në konsultime me vetëvendosjen për veprimet që do të ndërmerren për parandalimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Mësuam se në shtypë ka dhe komente lidhur me veprimin e opozitës në përgjithësi në Kosovë, Zenel.
E përditshmja Kosova sot konsideron se ngjashëm me pozitën që është skajshmërisht e korruptuar, e inkriminuar dhe plotësisht e pashpresë për kosovarët, është edhe opozita aktuale. Sipas gazetës, opozita nuk inspiron qytetarët se një ditë mund të vijë në pushtet, por, si që në vizon gazeta, edhe po që se do të vinte, ka pak shpresa se do të ndryshon të gjendjen. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se opozita e tanishme ka humbur rrugën në abor duke u kapër për gjykatën speciale, që është një punë kryer dhe që teton të ndryshoj gjendjen duke protestuar kundër saj. Gazeta konsideron se nëse opozita aktuale nuk e ndryshon kursin në mënyrë thelbësore, ajo do të mbetet pa elektorate, ndonjëri subjekt në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen ato, mund të mos e kaloj pragun. Gazeta thekson se opozita e bashkuar, përveç në seancat parlamentare, nuk ka mundur të ngre problemet e shumta që kanë qytetarët në mënyrë të vendosur për të ndryshuar gjendjen. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e gjykatës speciale, të cilën opozita e ka dërguar në kushtetuese. Gazeta thekson se u është pamundësuar deputetëve të japin opinionin e tyre në procesin e vendimarrjes për amandementimin kushtetues që ka të bëjë me gjykatën speciale. Kjo për shkakun që në raport me Kuvendin gjykata kushtetuese e njeh për autoritet vetëm kryeparlamentarin. Ky është një standard i ri i vendosur nga kushtetuesja, nga që deri tash për secilin vendim të kontestuar të Kuvendit të drejtë për të dhënë opinione kanë pasur secilin nga 120 deputetët. Gazeta koeditore thekson se nëpërmjet një shkrese që ka përcjellë në Kuvend këtë të premtet, cilën e ka siguruar edhe koeditore, kushtetuesja e ka njoftuar kryeparlamentarin Kadri Veseli se mund të ofroj opinion.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesi politik të serbe në Kosovë thonë se integrimi pjesëtarëve të së ashtu quajtures së mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës po zhvillohet normalisht. Ky integrim parashihet sipas marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Por shtrohet pyetja se a do të mund të integrohen të gjithë pjesëtarët e kësaj mbrojtjeje civile që nga autoritetet e Kosovës konsiderohet e paligjshme. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi integrimit në institucionet e Kosovës të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, strukturë kjo jo legale në veri të vendit, ka filluar dhe po zhvillohet në mënyrë korrekte. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Aleksandri Jablanović, kryetari i listës serbe subjekt ky politik i cili përfaqëson bashkësinë serbe në kuvendin e Kosovës, si dhe është pjesë e koalicionit qeverisës në vend.
Znam da taj proces ide, ne ide to tako jednostavno jer ovaj veliki broj ljudi.
E di se ky proces po zhvillohet, nuk po zhvillohet në mënyrë krejtësisht të thjeshtë sepse pikësëpari kemi të bëjmë me një numër të madh të njerëzve, por gjithsesi që gjithçka po shkon në drejtim të integrimit definitiv, tha Jablanović. Ai shtoi se mbi 100 pjesëtar të ashtu quajturës mbrojtje civile tashmë janë selektuar për tu integruar në institucione, por sipas tij ende nuk kanë filluar punën.
Nisu jo sti ljudi počeli sa radom, jo se radi selekcija ko će na koje radno mesto.
Ata njerëz ende nuk kanë filluar të punojnë, ende po bëhet seleksionimi i tyre në kuptimin që kush dhe në cilin vend pune do të marrë përsipër detyrën, por me një shtator gjithçka duhet të përfundoj zyrtarisht, do të thot me një shtator, ata duhet të fillojnë që zyrtarisht i marrin pagat, tha Jablanović. Megjithatë, sipas procesi integrimit të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, do të përfundoj vetëm atëherë kur do të integrohen të gjithë ata pjesëtar të kësaj strukture për të cilët është zotuar qeveria e Kosovës dhe siç ka thënë ai, kjo duhet të ndodhë brenda 3 vjetësh. Muaj më parë ministrja për dialog e qeverisë Kosovës Edita Tahiri, pati theksuar se bazuar në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, qeveria e Kosovës është zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture, por përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar edhe më parë se kjo strukturë ka pasur mbi 700 pjesëtar. Mbetja jashtë integrimit në institucionet e Kosovës e mbi 300 pjesëtarëve të ashtuquajturës mbrojtje civile, sipas kryesuesës së kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Božović, do të jetë problematike.
Ukoliko se ne nađe rešenje za preostale, normalno da će da bude problem.
Në qovë se nuk gjendet zgjidhje për ata që mbeten jashtë, natyrisht që do të ketë probleme. Në qovë se për ta nuk ka zgjidhje, nuk është në rregull që njerëzit të mbesin në rrugë. Unë pres që për të gjithë ata të gjendet zgjidhja, theksoi Božović. Sipas asaj, ngjashëm kanë mbetur të paintegruar në sistemin e Kosovës edhe një pjesë e ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët jetojnë në veri të Kosovës dhe që sipas asaj në vazhdimsi kanë protestuar ndaj situatës në të cilën janë gjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë 7 muajve të funksionimit, qeveria dhe kuvendi i Kosovës nuk kanë arritur të përmbushin disa nga objektivat e paraparë me planin e punës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e këtyre institucioneve. Për qeverinë thuhet se ishte jo dinamike gjatë punës së saj, ndërsa kuvendi e ka miratuar praktikisht gjysmën e ligjeve të parapara, thot Instituti Demokratik i Kosovës. Të dëgjojmë nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi se çka thon më tutje përfaqësues të këtij instituti.
Jetmir Bakija nga ky institut ka thënë për programin ton se gjatë periudhës janar-korrik të këtij viti, puna e kuvendit është imponuar në disa raste nga qeveria dhe zhvillimet politike.
Kuvendi është përballur me disa kërkesa të jashtëzakonshme nga të imponuar nga qeveria. Sigurisht që janë imponuar nga rrethonat politike. Pra mi përmend këtu miratimin e gjykatës speciale, ndryshimin e ligjeve për drejtsinë, pra ato katër ligje që janë ndryshuar që i prekin gjykatat dhe prokurorinë dhe rishikimin e buxhetit në mënyrë sa më të përshpejtueshme. Gjitha këtu çështje është dashur shmanget rregulloria e punës dhe këto normal se kanë ndërhyrë në planin e kuvendit që ka pasur për vitin 2015.
Bazuar në planin e punës, kuvendi kishte paraparë të miratonte rreth 60 ligje, por ka arritur të aprovojë vetëm 31 prej tyre. Jetmir Bakija nga Instituti Demokratik thotë tutje se është vërejtur një seriozitet më i madh në lidhje me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga legjislativi aktual, po ashtu edhe parashtrimi i pyetjeve parlamentare nga deputetët që reflektojnë kërkesat e votuesve ishte më theksuar gjatë kësaj periudhe, ka thënë ai, por ajo që ka munguar sipas tij ishte prezenca dhe përgjigjet në këto pyetje nga numri më i madh i ministrave të qeverisë së Kosovës, të cilët në shumë raste kanë munguar gjatë seancave.
Është vërejt ndoshta edhe më shumë se në legjislaturat e mëhershme mungesa e ministrave në seancat që kanë qenë kyçe dhe që kanë qenë për çështje të pushës së tyre. Po ashtu në përgjigjen e pyetjeve nga 218 pyetje parlamentare që ishin parashtuar, vetëm 106 ishin përgjigjur, domethënë nga ministrat, që një nivel mjaft i ulët, sepse besohen se secila pyetje që vjen nga deputetët e kanë përgjegjësi që me kryeministri të përgjigjet apo ministri të cilët i drejtohet.
Ndërkohë Lëvizja Folk kishte prezantuar kohë më parë një statistikë matëse të punës së qeverisë së Kosovës, ku kishte vlerësuar një performancë të jetë ulët dhe jo dinamike. Fidan Kalajan nga Lëvizja Folk pati vlerësuar se objektivat e qeverisë ende kryesisht të mbeten në letër pasi që presin të zbatohen.
Të dhënat tregojnë që qeveria e Kosovës ka një dinamikë zakonisht të ulët të zbatimit të planit që vete ka hartuar.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kosova është pranuar në Asociacionin e Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Presidentit Barack Obama po i shtohen ngjasët për sukses kundër përpjekjes së republikanëve për bllokim të marrëveshjes atomike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.